Sveiki, gerbiami Biblijos slėpinių klausytojai. Šiandien laidoje tęsime pažintį su biblinė pranašų raštyje ir toliau žvelgsime į pranašo Izaijo knygą. Studijoje esu aš, Ingrida Gudauskienė. Taigi, atsiverčiame Izaijo knygą. Praėjusį kartą šią knygą jau apibūdinau kaip išties, na, sudėtingą knygą. Sakykime, taip sudėtinga knyga visoje Senojo testamento raštijos fone, kuri, na, tikrai nesileidžia lengvai aptariama ar paprastai analizuojama. Tačiau šios knygos sudėtingumą, tą tokį reiklų sudėtingumą, kuris labai tokių specialių žinių reikalauja, tą sudėtingumą lygiagrečiai lydi, sakyčiau, ir šios knygos įspūdingumas. Tiek, kiek sudėtinga Izaijo knyga, yra ir įspūdinga knyga. Tai knyga rašyta, redaguota gerus 4 ir daugiau šimtmečių, faktiškai nuo 8 amžiaus ir galėtume pratęsti net iki 3 amžiaus prieš Kristų. Taigi didžiulė laiko atkarpa ir, na, iš tikrųjų, maža to sakyti, ilgas laiko tarpas ši atkarpa, iš tikrųjų, taip, jeigu pažvelgsime tokiu istoriniu kritiniu žvilgsniu, tai, na, ši atkarpa tikrai yra pilna tokių, sakyčiau, lemtingų lūžių Biblijos tautos istorijoje. Ir tie visi lūžiai, be bejonės, jie veikė religinę tautos patirtį ir kadangi veikė religinę patirtį, iš to ir formavosi tikėjiminės įžvalgos. Žiūrėkime, juk Izraelio religija evoliucionavo laike, tai yra dėsnis, apskritai evoliucionuoja religija laike, istorijoje. Žodžiu, tai tą patį galima pasakyti ir apie Izraelio religiją, ji brendo, žodžiu, būtent istorinėme laike evoliucionavo, brendo supratimas apie tai, kas tas Izraelio protėvis prakalbinės dievas yra. Kitaip tariant, na, istorijoje brendo teologinės įžvalgos. Tai štai, Izaijo knyga yra įspūdinga šio evoliucionavimo, šio vystimosi, šio dievo pažinimo proceso, sakyčiau, na, toks veidrodis. Ir tuo įspūdingesnis jis, kuo ilgesnį laiko tarpą apima. Tai Izaijo knygos atveju kartuoju, galime kalbėti apie ištisus 4 šimtmečius. Ši knyga pavadinta Izaijo vardu, bet išties tai tik labai dalinai atitinka jos tikrą autorystę, nes pranašas Izaijas išties gyveno 8 amžiuje prieš Kristų ir jam priskiriami orakulai šioje knygoje yra pirmuosiuose 39 skyriuose. O visa kita medžiaga, knyga tikrai didelė, 66 skyrių, tai štai visa kita medžiaga yra Izaijo minties arba, kaip dažnai sakoma, Izaijo teologinės minties mokyklos darbas, tasa. Taigi, žodžiu, ta Izaijo teologinė mintis, to pradininko Izaijo, kuris impulsą sudavė visai šiai dideliai tradicijai sukoncentruotai šioje knygoje, Izaijo minties arba, žodžiu, ta mintis, jo mąstymas, jo būdas paaiškinti, išvelgti tai, kas vyksta istorijoje, kur istorijoje yra Dievas ir kur žmogus, na, turėjo tą ilgą tąsą. Ir todėl štai Izaijo knygoje, sekant kokios nors temos pėtsakais, bet kokią temą galime paimti, pavyzdžiui, mes kalbėsime apie Ziono teologiją arba Jeruzalės teologiją, bet galime paimti ir visą eilę kitų tematikų, pavyzdžiui, šviesos, tamsos, kaita, sąvokų kaita šitoje knygoje ir tų sąvokų teminė supozicija, kokia jinai yra, kaip jinai vystosi dėsningai. Taigi, sekant kokios nors temos pėtsakais, randame testinumą, nes iš tikrųjų yra vystoma ta pati teologinė mintis, ta pati tradicija. Gal geriau sakyti, kuri prasideda štai 8 amžiuje prieš Kristų su tikruoju Izaiju, bet taip pat mes randame čia, skaitant knygą, ir tam tikrus šuolius, tai yra teologinės minties šuolius, nes tikėjiminė tradicija perima ir ją toliau puoselėja jau vėlesniais amžiais gyvenę ir veikia pranašai, kurie dėja mums savo vardų nepaliko. O jų ta visa mintis į Izaijo knygą ir yra sudėta kaip tik dėl to teologinio mąstymo giminingumo su 8 amžiaus prieš Kristų pranašu. Arba galėtume sakyti dėl minties testinumo tarp jo ir tų kitų vėlesnėse epochose atėjusių po jo. Tai štai, tai ką šiandien jums norėčiau atskleisti, kas išties galėtų mano galva, na, paraginti galbūt taip patidžiau įsiskaityti šį tekstą, kas paragintų netgi naujus klausimus apie jį kelti. Tai norėčiau jums parodyti būtent, kaip dinamiškai vystoma yra Izaijo knygoje viena tematika. Arba, sakykime, tam tikra teologinės minties gija. Taigi noriu stabtelti būtent prie vilties teologijos. Be abejo, turbūt, na, daugelis suprasime, jog tai yra perdėm universali tema. Turiu mintyje vilties kaip po tokios teologija, ypač kalbant, na, apie biblinę pranašų raštyje. Tai yra be galo daug įimanti tema, vaizdžiai tarianti ją kaip į plačią upę, daug upeliukų subėga. Taigi pabandykime truputį, na, praskleisti, kas tai yra Izaijo minties tradicijoje, viltis. Kas tai yra šioje knygoje, kokia čia dinamika ir tiksliau tariant, kaip jį galėtų šiandien paaiškinti, ką nors ir mums apie mūsų tikėjimo turinį. Na, man patinka pranašus vadinti laukimo žmonėmis arba lūkesčio žmonėmis. Tai kaip tik ir pataiko į tą centrą, kurį šiandien noriu akcentuoti, tai būtent vilties teologija. Vienas pranašas daugiau, kitas mažiau, bet visi to vilties skonio turi. Nes visi, žodžiu, pranašai, jie visi veikia dabartį, visi dabarties istorinėme laike savo epochose. Visi dabar kovoja dėl Dievo idėjos, sakykime, dėl vertybių, kurias toji Dievo idėja suponuoja. Ir ta kova juos išveda arba jų mintį, sakykime, išveda tam tikros perspektyvos link, atveria tam tikrą perspektyvą. Perspektyvos nėra be apsisprendimo už Dievą, bet to nėra tautai ateities. Tai čia iš ties yra labai tokia elementari mintis. Ir ji laiko apskritai pranašų koncepciją kaip tokią, jeigu, na, tokio apibendrinimo siektume visus pranašus į kokią nors ant vieno karkaso sudėti. Tai iš tikrųjų ta idėja, kad nukreipta į tautą, į žmonės, kad patys iš savęs neišbūsite. Arba neišbūsite atsirėmę į save, į šepus. Tai štai, kuomet pranašas kaip toks įsiveržia į dabarties kontekstą, jis įsiveržia su šia nuostata. Ir ši jo nuostata atveria žvilgsnio į ateitį kryptį. Ir tas žvilgsnis iš principo yra tikėjimo žvilgsnis, tikėjimo žvilgsnio kryptis. Tai Izaijas tarp jų visų yra tikrai galingas, didelis tokio žvilgsnio pranašas. Tai yra galingas laukimo pranašas. Kitaip tariant, viltis visuomet yra Izaijo minties priekyje, išgelbimo viltis, išgelbimo laukimas. Tai dabar konkrečiai klauskime, kai iš ko Izaijo tradicijoje sudedamas yra tas vilties turinys, kaip jis vystomas. Tai aišku, čia vienoje ar keliose laidose priepti visą tą turinį, tai faktiškai yra utopija, nes vėlgi tas vilties turinys arba Izaijo vilties teologija, na, yra be galo spalvinga. Daug aspektų čia yra, bet kai ką pabandykime pasakyti. Na ir iš ties žodžių pradedant apie tai kalbėti, reikia pasakyti, kad iš ties čia labai tokie apčiuopiami dalykai pradeda atsivėrinėti. Nes kuo apie didesnius dalykus Izaijo tekste kalbama, tuo labiau priartėjama yra prie žmogaus tikrovės. Tai vat dabar svarstykime nuosekliai. Pirmiausia, ir iš esmės susidurėme čia su vadinamąja Zijono teologija arba su Jeruzalės teologija. Kuomet Izaijo knygoje kalbama apie tai, žodžiu, kalbama apie tai, kas vyksta su šiuo miestu, arba kokia ateities viltis šį miestą saisto. Čia nekalbama apie kažkokią, na, abstrakciją, apie miesto sieną, sakykime, ar apie kokią, na, geopolitinę jo padėtį, bet iš principo kalbama apie žmogaus tikrovę, apie žmoniją. Išaugama nuo tautinių iki universalių ribų. Žodžiu, Izaijo vilties samprata yra užpildyta šiuo turiniu. Pirmiausia, tai turime pasakyti. Užpildyta yra Jeruzalės, iš principo užpildyta Jeruzalės teologija. Praktiškai tai galima patikrinti labai paprastai. Štai jei paimsime Izaijo knygą ir skaitysime nuosekliai tiesiog nuo pradžios, tai matysime, kad čia nuolatos pasikartoja orakulai, įvairaus pobūdžio orakulai, tikrai ne vienareikšmiai, kurie tiesiogiai domisi Jeruzalės arba Zijono, arba dar įvardyjama, pavyzdžiui, viešpaties namų kalnu, arba tiesiog sakoma miestas, taigi domisi šio miesto likimu, ateitimi. O netiesiogiai tai tuo domisi tikrai visas Izaijo knygos turinys. Tačiau kaip, ką tai reiškia? Ir apskritai pirmiausia, kodėl Jeruzalė? Tai štai pirmiausia, nuo šio kodėl Jeruzalė dabar ir pradėkime. Ir čia turime prisiminti na keletą tokių istorinių dalykų. Nusikelkime į karaliaus Dovydo laikus, 10 amžius prieš Kristų. Čia randame Jeruzalę, dar prieš Dovydą, sakykime, prieš Dovydo ekspansiją ir visas jo pastangas konsoliduoti valstybę, stiprinti valstybę. Randame Jeruzalę vieną iš daugelio kananiečių miestų. Dovydas jį užkariavo plėsdamas Izraelio teritoriją. Apie tai mums pasakoja 2 Samuelio knygos 5 skyrius. Ir tai nebejotinai buvo, na, sakyčiau, vienas iš svarbiausių Izraelio istorijos momentų, nes būtent šio miesto užėmimas iš ties turėjo didžiulę reikšmę besikūrenčiai, bestiprėjančiai Izraelio karalystė. Tai Dovydas Jeruzalę paskelbė karalystės sostinę savo miestu. Pagal nuo meto karo teisę jis užkariavęs tą miestą, jį užėmęs turėjo teisę tai padaryti. Taigi jis paskelbė Jeruzalę savo miestu ir taip jis suvienyje šiaurinėje ir pietinėje dalyse gyvenančias giminės, izraelitų giminės. Nes būtent jisai pasirenka Jeruzalę geografiškai esančią koridoriuje tarp šiaurės ir pietų. Na tai iš ties buvo reikšminga, atrodo smulkmena detalė, bet reikšminga, nes tai buvo laikai, kuomet iš ties reikėjo konsoliduoti valstybę, vienyti paskiras giminės. Ir buvo tam tikra įtampa tarp šiaurės ir pietų. Tai štai Dovydas žengdamas tokį žingsnį padaro iš ties labai daug. Ir nuo Dovydo laikų Jeruzalė Biblijos tautoje, o nuosekliai ir visoje biblinėje tradicijoje, na, tampa centriniu miestu. Tačiau iš esmės ne dėl to svarbus tas politinis geografinis aspektas, bet iš esmės ne dėl to aspekto. Kodėl? Todėl, kad siekdamas organizuoti visą karalystės gyvenimą aplink Jeruzalę, Dovydas ką padaro? Dovydas perkelia į Jeruzalę sandoros skrynę. Ir apie tai mums pasakoja sekantis 2 Samuelio knygos skyrius, tai 6. Na ir su sandoros skrynios atkelimu Jeruzalė yra suteikiamas Izraelio religijos fonas, žodžiu, išstumiamas tas kananietiškos religijos fonas, sakykime, nes kaip kananietiškas miestas jis turėjo ir savo kultą, ir savo kunigą, ir apeigas, ir taip toliau. Taigi tampa, žodžiu, įgauna Jeruzalė Izraelio religijos foną, kurio iki tol neturėjo. Tai dar tas dalykas svarbus, kad iš tikrųjų kaip kulto objektas sandoros skrine anuomet buvo toks vienintelis apčiuopiamas skirtingų Izraelio genčių tikėjimo simbolis. Todėl kas dabar įvyko? Nuosekliai, kuomet jų Dovydas perkelia čia sandoros skrynę, nuosekliai visų pamaldžių izraelitų akys ėmė krypti į šį Dovydo miestą. Čia buvo arka, vadinasi, čia buvo Jahvė. Jeigu čia buvo sandoros skrynė, vadinasi, Izraelio dievas čia buvo sutelkęs visą savo buvimą. Ir tokiu būdu aplink karalių ir aplink jo sostinę vis labiau, žodžiu, ėmė konsoliduotis tą valstybės vienybę. Gerai, tai Jeruzalė buvo arka, vėliau Saliamonas čia pastatė šventyklą, toliau Jeruzalė buvo Dovydo sostas ir čia derėtų prisiminti dar ir tą, na, tokį svarbiausią, sakykime, faktą dovydiškai dinastijai. Jos konstitucija, netgi galėtume sakyti, tai yra garsėja Natano pranašystė, kurios esmė Dovido sostas bus amžinas, amžini bus Dovido namai. Jahvė, pats Jahvė istorijos bėgėje pastatys Dovidui namus. Apie tai galime skaityti 2 Samuelio knygos 7 skyriuje. Tai čia neatsitiktinai tas nuorodas darau, nes būtent atkreipkim dėmesį, 2 Samuelio knyga 5 skyrius 6, toliau 7, žodžiu, čia sutelkiama kažkas labai svarbaus, pamatai galime sakyti, ant kurių po to yra vystoma faktai, ant kurių po to yra vystoma vadinamoji Jeruzalės teologija. Tai štai nuo tokių momentų su Jeruzalė besąlygiškai susiejama Izraelio kaip tautos ateitis, ateities viltis. Ir nuo čia dar kartą kartoju prasideda vadinamoji Jeruzalės šventojo Dovido miesto teologija. Na, bet čia dar reikėtų ir šitą patikslinti, nes ši teologinė minties gyja savaime nepasirašė. Tiesa, kad į tuos momentus, kuriuos čia meniu, jį rėmėsi. Tačiau jos išvystymas buvo progresyvus, progresavo laike. Ir apart kitų veiksnių jį labai išties palaikė ir puoselėjo, pirmiausia netgi puoselėjo, galėtum sakyti, pranašų veikla. Bet čia tokios naitakos buvo abipusės. Ir štai Izaijas 8 amžiaus prieš Kristų pranašas, jis kaip tik ir veikė toje aplinkoje, būtent Jeruzalės aplinkoje arba aplinkoje, kuriai ypač buvo aktuali Jeruzalės šventojo Dovido miesto idėja, koncepcija. Ne tik tas autentiškas 8 amžiaus prieš Kristų pranašas Izaijas, bet ir jo pasekėjai jau vėlesnėse epochose, tremties, potremtiniais laikais, kurių skelbimas galiausiai buvo sutelktas Izaijo knygoje. Tai štai ir jiems buvo svarbi toji Jeruzalės teologija. Jeruzalės kaip šventojo Dovido miesto idėja be abejo žodžiu padarė įtaką Izaijo minčiai. Antra vertus, Izaijo įžvalgos sudavė šiai konkrečiai teologiniai srovė ir naujus impulsus ją išvystė. Ir tą išvystymą, išplėtojimą, būtent atskleidžia Izaijo knyga. Na tai tokia būtų ilga priešistorija. Ir pradedant nuo čia, ta mintis, kad viešpats kažkokiu būdu sutelks šiame mieste savo artumą. Štai jin nusidriekė ne tik Izaijo knygoje, per visą Izaijo knygą, nuo pradžios iki pabaigos, labai ryškiai, bet nusidriekė per visą biblinę tradiciją. O kalbant apie mūsų krikščionių Bibliją, tos minties žiūrėkime išsivystymas jos apogėjus, atsiveria paskutiniuose Naujojo Testamento puslapiuose. Apreiškime Jono apokalipsėje, nes būtent šios knygos pabaigoje turime tokią galingą Jono viziją, kurioje kalbama apie naująją Jeruzalę, jeigu prisiminsime. Štai išvydau naująją Jeruzalę. Ji buvo išpuošta kaip nuotaka ir išgirdau galingą balsą, kuris sakė, štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta. Ir taip toliau. Tai štai šioje finalinėje Jono vizijoje, kuri užsklendžia, uždaro, užbaigia ir visą naują testamentinę tradiciją ir visą mūsų krikščionių Bibliją, naujo gyvenimo viltis yra neatsiejama nuo Jeruzalės tikrovės. O su Izaijo tradicija išties tai turi labai daug ką bendro. Ir jei išties atidžiau patyrinėtume, pamatytume, kad čia turime netgi tokius tiesioginius, labai tokius aiškius lingvistinius kontaktus, turiu minti tarp Izaijo ir apreiškimo Jonui. Šia prasme netgi galime kalbėti apie šios knygos, na, tokią teologinę priklausomybę nuo Izaijo knygos. Šiandien Biblijos slėpiniuose kalbame apie Izaijo knygą, detaliau apie čia vystomą vilties teologiją. Dėl to norime pažvelgti, kaip joje yra plėtojama vadinamoji Ziono teologija arba Jeruzalės teologija. Nes iš esmės tai, kas vyksta su šiuo miestu, arba tie įvykiai, kurie saisto šio miesto likimą, jo ateitį, visa tai ir tampa vilties teologijos, izaiškosios vilties teologijos, sakykime, turi. Izaijo knygoje vilties teologija, kitaip tariant, na, yra supinta, besąlygiškai supinta, sugiminiuota su Jeruzalės teologija. Ir čia be abejo Jeruzalė nefigūruoja kaip geografinis ar politinis vienetas, bet figūruoja kaip Izraelio tautos istorijos, kaip jos būklės, jos santykio su Dievu vieta. Galiausiai ši vieta išauga iš bet kokių rėmų. Nes Jeruzalė čia įgauna ir labai greitai šioje knygoje įgauna universalias ribas. Tai tampa visų tautų santykio su Dievu vieta, jų būklės istorijoje vieta. Ši vieta kažkaip tai, na, išsiplečia, labai greitai išsiplečia ir apglėbia visą žmoniją. Tai Izaijo knygoje labai aiškiai subręsta tokia mintis. Na ir dabar žiūrėkime į tekstą. Ir bandykime pamatyti, kaip tai vyksta. Bent akies krašteliu bandykime, nes iš tikrųjų, sakau, tema be galo išplėtota ir ją atskleisti tikrai reikia labai daug laiko ir labai daug dėmesingumo. Taigi žiūrėkime, kaip tai vyksta, kaip čia reiškiasi autorių, šios knygos autorių dėmesys Jeruzalei arba Zijonui. Atsiverskime, na, praktiškai teksto pradžią, antro ir skyriaus pirmasias eilutes. Ir dabar paklausykime, čia iš ties labai toks yra stiprus pradinis orakulas. Antros skyriaus, antra penkta eilutės. Aš jį paskaitysiu. Ateityje įvyks viešpatės namų kalnas, stovės tvirtai iškilęs virš kalnų ir bus už kalvas aukštesnis. Visos tautos plūs jo linkui. Daug tautų ateis ir sakys. Ateikite, kopkime į viešpatės kalną, į Jokūbo Dievo namus, kad jis pamokytų mus savo kelių, kad mes eitume jo takais. Nes iš Zijono ateis mokymas ir viešpatės žodis iš Jeruzalės. Taip jis išspręs ginčius tarp tautų, nuspręs daugelio žmonių bylas. Jie perkal savo kalavijus į arklus, o ietis į geneklį medžiams genėti. Viena tauta nebekels kalavijo prieš kitą, nebebus mokomasi kariauti. Taigi trumpas tekstas, nupiešiantis Jono ateitį, viltingą ateitį. Ir tik keletas mano pastebėjimų apie šį tekstą. Pirma, čia jau tie klausytojai, kurie tikrai atidžiai skaitote Bibliją, greičiausiai kažką prisiminėte. Iš ties beveik identišką orakulą randame pranašo Mikėjo knygoje. Ketvirtame skyriuje, pirma, trečia eilutės. Čia yra toks gražus pavyzdys, sakyčiau, to, kaip pranašų orakulai pakartojami, kaip vienas pranašas interpretuoja kitą, juo remiasi. Ir tokių pavyzdžių yra iš ties daug pranašų literatūroje. Toliau žiūrėkime, kas iš esmės čia skelbiama. Norėčiau atkreipti dėmesį į išsireiškimą šio orakulo pradžioje. Paskutinėmis dienomis įvyks. Taip pažodžiui turėtume versti. Mes turime savo vertime, ateityje atsitiks. Mintis aiškiai jį išreikšta. Taigi klausime, ką reiškia ši nuoroda? Pirmiausia, jį leidžia šį orakulą, šį skelbimą aptarti kaip eschatologinį. Tai yra, žvilgsnis čia krypsta į laikų pabaigą. Ši pabaiga nėra chronologiškai apibrėžiama. Nėra iš ties, na, nurodoma toji paskutinių dienų data, kaip mes galbūt kartais norėtume. Nėra nurodoma data. Nėra jokios chronologinės apibrėžties. Bet nuosekliai tekste paaiškėja, kad čia kalbama apie Dievo laiką. Kad toji laikų pabaiga, paskutinės dienos arba ateitis, kaip verčia Rupšys, tai yra naujo Dievo laiko proveržis į žmonijos istoriją. Ir tai neturi nieko bendra su pasaulio pabaiga ir su visokiomis apokalipsėmis, kaip kad dažnai esame linkę šiandien įsivaizduoti. Tekstas kalba apie laiką, kitokį laiką negu įprastas, kalba tikrai apie kažką naujo, kas iš ties atneš lemiamą Dievo proveržį istoriškumą. Ir tai reiškia, kad tarp istorinės Jeruzalės egzistencijos ir visuotinio Dievo karaliavimo, visuotinės Dievo valdžios, nėra to paprasčiausio linijinio testinumo. Tas po to, tas po to. To nėra. Kodėl jo nėra, kokia prasme nėra. Ar tuomet Jeruzalė nustos egzistuoti? Ne. Naujo Dievo laiko proveržis nenušluoja nuo žemės paviršiaus Jeruzalės, bet reiškia, kad į tai, kas sena, įsiveržia tikrovė, kuri yra radikaliai nauja. Ir tas naujumas, tai kas nauja, tas naujumas, reiškia kokybinį lūžį, šuolį, būtent istorinėje Jeruzalės egzistencijoje. Kokybinį šuolį istorijoje. Tas dar ir iškiau pasimato iš ties tuo met, kai jau mes perverčiame visą tą intensyvę Izaijo knygą ir atsidurėme šios knygos pabaigoje, paskutiniuose skyriuose, kur susidurėme jau su labai intensyve eschatologija. Su intensyve eschatologija, kuri netgi priartėja prie apokaliptiko žanro ir kur naujos Jeruzalės kūrimas, toji jos naujos kokybės egzistencija, 65 ir 66 skyriuose aprašoma yra tokiais žodžiais. Ištraukos kelios. Paklausykime. Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę džiaugsmu, o jo žmonės linksmybę. Ateinu surinkti visų tautų ir giminių. Jos ateis ir išvys mano šlovę. Kaip naujieji dangus ir naujoji žemė, kuriuos aš kuriu, gyvuos mano akivaizdoje, tai viešpatė žodis, taip gyvuos tavoji giminė ir tavasis vardas, kiekvieną jaunatį ir kašabą visa žmonija ateis manęs pagarbinti, sako viešpats. Taigi paskutinėmis dienomis įvyks tai ir tai, skaitome knygos pradžioje, antrame skyriuje. Knygos pabaigoje faktiškai pakartojamos tos pradžios nuostatos. Pakartojamas tas pradinis vilties turinys, bet jis dar intensyviau išplečiamas iki visuotinumo. Jeruzalė, Zionas išties tampa gėriu visai žmonijai. Tokie tekstai Izaijo knygoje, o jų yra tikrai visa eilė ir per visą knygą jie nuolat atsikartoja, kurstydami tą izaiškąją vilties teologiją. Taigi tokie tekstai kalba apie naują Dievo laiką kaip idealų laiką, kaip lūkesčio išsipildymą, vilties išsipildymo metą. Tačiau, kita vertus, Izaijo knyga atskleidžia, kas yra ir tas realus, tai yra kas yra tas aktualus, istorinis dabar Izraelio laikas, realus žmogaus būvis istorijoje, rupus būvis, kuris visiškai yra neadekvatus galutiniam Dievo užmojui. Kitaip tariant, Izaijo knygoje nuo pradžios driekiasi ryškus, tikrai galingas vilties žvilgsnis. Tačiau šis žvilgsnis neužmaskuoja žmogaus būvio istorijoje sudėtingumo, neignoruoja to žmogaus būvio sudėtingumo. Kitaip tariant, Dievo užmojis arba Dievo svajonė apie žmoniją neanuliuoja to, kas yra reali žmonijos būklė, bet veržiasi Dievo užmojis, pats Dievas realiai veržiasi į šią realią žmonijos būklę. Čia pora tokių trumpų ištraukų. Iš knygos pradžios dabar paskaitysiu iš pirmo ir trečio skyrių ir žiūrėkime, kodėl aš parinkau tą pirmą trečią arti antro skyriaus, na, kad jums tiesiog parodyčiau, kaip tas realus žvilgsnis arba tas iškėlimas į dienos šviesą to, kas realiai vyksta istorinėme laike, kaip jisai tarsi įrėmina tą vilties orakulą. Žodžiu, viltis prasiveržia būtent tose istorinėse ūkanose, sakykime taip. Taigi, keletas tokių ištraukų iš pirmo trečio skyrių. Ai, nuodėminga tauta, žmonės apsikrovę nedorybėmis, piktadarių palikuonys, ištvirkę vaikai. Jie paliko viešpatį, atmetė Izraelio šventąjį, atsuko jam nugarą. Kodėl vis dar norite būti mušami? Kodėl nesiliaujate erzinti? Visa galva pasiligojusi. Visa širdis alpstanti. Nuo kojos pado iki viršugalvio neturite jūs sveikos vietos. Mėlynės, randai ir puliuojančios žaizdos, nevalytos, netvarstytos, aliejumi nepateptos. Čia kelios eilutės buvo iš pirmo skyriaus, dabar pora iš trečio skyriaus, 8-9. Jeruzalė klumpa ir Judas krinta. Ne savo žodžiais ir darbais jie užgauna viešpatį. Nepaiso jo šlovingo artumo. Pats jų pasipūtimas juos smerkia. Savo nuodėmėmis jie didžiuojasi kaip Sodoma. Jų neslepia. Vargas jiems. Nelaimę jie patys savo užsitraukia. Taigi, ką norėjau pasakyti iš juos kitokio pobūdžio tekstus atkreipdama dėmesį? Noriu pasakyti, kad yra vilties orakulai. Yra toji vilties teologijos gyja, besidriekianti per visą Izaijo knygą. Bet yra ir tokie. Vilties orakulai neužmaskuoja tikrovės. Tos rupios istorinės žmogaus tikrovės, rupios istorinės žmogaus būklės. Mano galva, iš ties šis kontrastas yra labai svarbus. Apskritai atrodo, kad tai yra pats knygos gyvybingumas. Šis kontrastas veža visą knygos gyvybingumą, jos įdomumą. Taip jisai jo knygoje jau pačiuose pirmuosiuose skyriuose sukuriamas ir atkreipiamas mūsų dėmesys į tą kontrastą, į tą įtampą, kuri yra tarp istorinės Jeruzalės egzistencijos ir to laiko, kokybinė prasme naujo laiko, kuris tikrai reikš kažkokią naują pradžią žmonijos istorijoje. Tokie tekstai, jų konstravimas ir tas ne tik konstravimas vieno po kito, bet ir kontrastavimas jų, supriešinimas idėjų, mus tarsi užkelia ant aukštos įtampos. Ir tokiu būdu visą Izaijo knygą esame kviečiami skaityti štai tokioje įtampoje. Kas vyksta su Jeruzale? Kaip Dievas istorijoje nuvalys jos ašaras? Kaip jis pagydys visus jos luošuosius ir išblaškytuosius? Kaip? Kas bus toji nauja pradžia? Toji viltis, kurią išsipildžius, kaip skaitome knygos pabaigoje, Jeruzalė kaip motina, nešios ant rankų savo vaikus ir supuos juos ant kelių. O šiandien su jumis atsisveikinu, gerbiami klausytojai, linkėdama akilaus Izaijo knygos skaitymo ir stiprių susitikimų su Dievo žodžiu. Studijoje buvau aš, Ingrida Gudauskienė.